ani kolikrát s ní operovat a možná, že i právem. Jestli nesouhlasil s tím, co já chci dělat. Vždycky to šlo události, nikoliv slovně, to si vždycky souhlasil, co říkám. Velice si mě ctil. Ale když šlo o věci, který si vždycky líp rozuměl, co se má udělat, co nemá udělat, víš? Tomu si vždycky, a ještě dneska tomu líp rozumíš. To jsou mi tady svědky všechny holky, které jdou do kuchyně. Že tomu nejlíp rozumíš ty. No už si proti loňsku je mírnější, víte? A proti dívějšku to byste teprve koukali. No. Neopomeneli duše něco vůči Bohu, ani on nikdy po mém soudu neopomene jí zjevit tak zřetelně svou přítomnost. A to je v tom případu, že ona se intenzivně něčím nezaměstnává, že je bez zaměstnání. Má také velkou důvěru, že když jí Bůh popřál tu milost, nedopustí, aby ji ztratila, jak je možno domyslit. Přesto však duše dbá s bedlivostí větší než jindy, aby se mu v ničem neznelíbila. Rozumí se, že ta přítomnost není trvale tak úplná, jsme si tady vydlžili, intenzivně to kolísá. A si říci, a taky ona říká proč, že je to míra zaměstnanosti, a není tak jasná, jak se objevuje poprvé a někdy potom, když jí Bůh popřává tu radost. Když například jdeme tomu poprvé vidím člověka, o kterém mám rozhodnout, jestli se má seznámit nebo ne, tak já vidím jasně, jestli má nebo ne. To jste viděli v Brně. Já říkal, teď mám tady svědky. Teď se podívejte, Kutanovi se říká. A vám taky zrovna. Jak se na něj vyřídím? Ten vyřídím. Ten poletí, že nebude vědět, kde mu tesař nechal díru. Já přešel přes práh, podíval se na něj a první pohled vždycky mě všechno prozradí. Říkal jsem, ale příteli milí, pojď dál, jsi vítán, jsi očekáván. Já jsem věděl, že je dávno očekáván. A viděl jsem ho poprvně. To jsem ani slovem výjimečně, ani slovem nelhal. A vy jste viděli, jak to bral. Nebojte se ho. Tak bylo by ovšem nemožno chopit se něčeho jiného, ba bylo by nemožno žít mezi lidmi. Přece však dlí duše ustavičně, jakmile si to uvědomí, v této společnosti, třeba že na ní nepatří ve světle tak jasném. Je tomu asi tak, jako by nějaká osoba dlela s jinými v pokoji velmi osvětleném. Tu by se zavřela okna a nastala by tma. Ačkoliv není světlo, aby přítomné viděla a také je nevidí, dokud se pokoj znovu neosvětlí, přece si je stále vědoma, že tam jsou. Tu se namane otázka, zda duše může způsobit, aby se světlo vrátilo. To jí není dáno. Nýbrž je v moci našeho pána, kdy se mu zalíbí otevřít okno rozumu. Prokazuje jí však nezměrné milosrdenství, že nikdy ji neopustí a chce, aby jeho přítomnosti bezpečně věděla. Tu se zdá, že boží velebnost chce touto podivuhodnou společností připravit duši na ještě větší věci, protože se jí je jasno, že jí pomáháno, aby se stále zdokonalovala a odkládala bázeň, kterou někdy, jak bylo řečeno, mívala vedle ostatních milostí, které jí pán dopřával. A tak bylo, že se ve všem zlepšovala a zdálo se jí, ať měla jakékoliv utrpení a jednání, že podstata její duše se ani nehnula z onoho pokoje, takže určitým způsobem se jí zdálo, jako by její duše byla rozdělena. To ovšem jsme si vysvětlili, doufám, že už tomu tak není. A on neuznává smrtelnou nesmrtelnou duši, tak mluví o tom této rozdělenosti. A když ji po přijetí této milosti od Boha krátce poté nakrátko stihlo velké utrpení, když jí stihlo nakrátko potom po této milosti velké utrpení, stěžovala si na svou duši jako Marta, když si stěžovala na Marii. A někdy jí řekla, že si pořád jenom užívá onoho klidu a blaženosti a jí ponechává, aby obstala tolik starostí a zaměstnání a Marta se k ní nemůže přidružit. Celý mé bude zdát bláhové, ale je tomu skutečně tak. Rozumí se ovšem, že duše je sama v sobě celkem a přece není přeludem, co jsme řekli, nýbrž něčím, co je velmi běžné, kéž můj ordinario. Prosím vás, to pro mě nebylo vůbec
nic zázračného, že se mi objevil ten Bůh jako skutečnost, skutečnější než tento svět. To bylo můj ordinario, velice běžné. Jak jsem o té běžné věci nevěděl? Teď je to nejpřirozenější věc, že moje podstata je božská a všech lidí. To nebylo nadpřirozené. Promiňte, že já jsem proti tomu pojmu nadpřirozené, protože to bylo pro mě absolutně přirozené. Protože šel z hora dolů. Kdyby šel z náhlu, tak je to nadpřirozené. Tak potom já jim to nemám za zlý. Ale co je přirozenější, než že máme, že jsme chrámem božím. A proto jsem pravila, že se věci nitra objevují tak, že lze s jistotou rozpoznat jakýsi zcela patrný rozdíl mezi duší a duchem, ažkoliv obé je jedno. Lze tu postřehnout tak jemný rozdíl, že se někdy zdá, jako by obojí působilo odlišně podle slasti, kterou pán chce dát. Také se mi zdá, že duše se liší od svých schopností. To se jí nezdá, to je fakt. Jsem říkal, to je provizorní definice, duše je souhrn lidských schopností. A že není to vše jedno. Vnitru je tolik a tak jemných rozdílů, že by bylo opovážlivé, kdyby se pouštěla do jejich vysvětlování. Tam, v onom životě, to uhlídáme. Popřeji nám pán ve svém milosrdenství, té milosti, aby nás dal tam, kde pochopíme toto tajemství. Tato tajemství. Teďka je druhá kapitola, která už jenom začátkem byla konfiskována. Já, když mi dovolíte, nebudu už teďka tu chvilinku, tu malinkou část číst, protože je to pár řádek a je to tady ukončeno touto kapitolou. Já počkám na našeho organizátora.
Nedělej to, nedělej. Nekaž to. To říká, pít nebudu opravdu. Zaříkám se.
Sedmé komnaty. Pokračuje v předešlé, mluví o rozdílu mezi duchovním spojením a duchovním sňatkem. Vysvětluje to jemnými porovnáními, jak zde umírá motýlek, o němž byla řeč v páté komnatě. Pojednejme nyní o božském a duchovním sňatku. Ačkoliv tato veliká milost se neuskutečňuje dokonale za pozemského života, protože kdybychom se od Boha odloučili, lze toto velké dobro ještě ztratit. Když Bůh tu milost dává poprvé, ukáže se jeho velebnost duši ve vidění představovém, ve svém přesvatém společenství, aby dobře poznala a nebyla v nejistotě, že přijímá tak vznešen dar. Jiným osobám se snad zjevuje v jiné podobě, ale pán, ale v jiné podobě, ale o sobě, o níž mluvíme, a tou osobou je ona sama, ukázal se pán po svatém přijímání v podobě neobyčejně zářivé, krásné a velebné, jak byl po zmrtvých stání. A pravil jí, že již nadešel čas, aby jeho věci pokládala za své. A pak, že bude on pečovat o její. A jiná slova ještě mluvil k ní a ta lze lépe cítit, než vyjádřit. Zdálo by se, že to nebylo nic nového, protože se pán zjevil duši i jindy. Ale bylo to tak rozdílné, že zůstala všecká zmatena a ustrašena především proto, že toto vidění událo s velkou mocí, za druhé pro slova, která k ní promluvil, a také proto, že vnitru duše, kde se jí tenkrát zjevil, kromě toho vidění jiné se ještě neudálo. Odvolal se na sedmou komnatu. Zde, neboť vězte, že je veliký rozdíl mezi viděním v předchozích komnatách a mezi viděním v této komnatě. A zásnuby duchovní se liší od duchovního sňatku právě tak, jako zasnoubení a sňatek dvou osob, které se již nemohou odloučit. Již jsem řekla, že ačkoliv se užívá těchto příměrů, protože není jiných případnějších, je vždy možno pamatovat si, že to je to španělsky, que no hay memoria, el cuerpo más que si alma estuviese en él, sino solo espíritu. že si neuvědomuje tělo, jako by duše nebyla v něm, nýbrž jen duch sám v sobě byl. Ještě méně lze myslet na tělo při duchovním sňatku, protože tajemné to spojení se děje v nejhlubším nitru duše, která je jistě tam, kde se nám děje sám Bůh. Po mém soudu není tu třeba ani dveří, jimiž by se vešlo. Říkám, že není třeba dveří, neboť při tom všem, co bylo řečeno až dosud, zdá se, že Pán přichází s mysli a schopnostmi duše a toto zjevení. Člověčenství Páně se děje asi stejným způsobem. Tady končí vynechané stránky 241 až 250, který jsem dostal v červnu. Považte dobře, jaké jsou to a co obsahují a co by v nich natropil můj komentář. Žasnu na to moudrostí konfiskátu. Člověčenství Páně se děje stejným způsobem, tedy zjevení představové, je to zjevení představové, jak jsem již řekla, ale co se děje ve spojení duchovního sňatku, je velmi rozdílné. Tu se Pán ukáže ve středu duše bez vidění představového, ale ve vidění rozumovém, které je mnohem jemnější než uvedené již vidění. A jako nepřicházel k apoštolům dveřmi, když jim pravil pokoj vám, je to a tak dále. To by nám nezáleželo na tom, ale tady opravdu ona musí, když je vede z dola, je převést z představy jejich o Bohu, znamená vidění představového, do vidění rozumového, což už není v představě, nebož to je v pochopení. A odtamtud se potom dostává teprve do toho, co se chápat vůbec nedá. A to je ten sňatek duchovní. Protože tam už nebýt žádnou postavu. To je vedení člověka za smysly, za jeho lidství, nad jeho lidství. Takže ty lidské vlastnosti se vším všude, lidská duše, není ničím jiným při té svatbě, než ozdobou duchovní svatby. A to tam výborně říká pan Ruizbrek. To si ho nesmírně vážím. Když se zjevil zároveň, si tak byl vědom. Myslíš? To nevadí. Ale Indové, já to vemu tedy z jiné strany, k tomu se dostanu. Indové tvrdí, že to nejvyšší samadhi, které se vyjadřuje v životě Ježíše Krista pobytem v hrobu, k tomu je třeba 3 dny, aby trvalo. Kdyby netrvalo 3 dny, že by se nedokončilo. A ono se dokončilo během 3 dní. Čili nejjednodušším způsobem bych to vysvětlil podle Indů, protože se mi to hodí, ne, tentokrát, podle Indů to vysvětlit, že on byl v tom nejvyšším stupni té extaze. Extaze. A v té extazi je třeba přebývat 3 dny, aby se definitivně změnila na postextatický stav. Na trvalý postextatický stav, který už není stavem oddělenosti a vůbec ho potom nemůže ohrozit třeba z nějaké těžkosti, ho nemohou ohrozit z tohoto světa. Tam už byl prostě naprosto nedotknutelný. Tak to je ten nejlehčí výklad, že tam my se totiž modlíme, modlili jsme se dřív v krédu. Ne? Pohřben jest, středně stál z mrtvých, tak jsme se nemodlili. Vstoupil do pekel, třetí den stál z mrtvých. Ja? Pamatuješ si to? Už si to nepamatuješ. Cože? Katolíci měli nějaký důvod, proč se vstoupil do pekla. Teď by bylo dobře, kdyby se tam nenahrávali. V lidských schopnostech obrátit cestu života lidského tak, aby v ním v určitém okamžiku, přestože předtím šel z dola nahoru, když došel do fáze, kam už se z dola nahoru dál nedá jít,
aby se to v tom okamžiku obrátilo bez těžkostí, bez mezer 40 dnů, řečeno, nebo 30 let, nebo tak nějak. A najednou si šel z horadou. Najednou si byl u Boha a odtamtud se stupoval sem. Neboť to je přirozené. Tak to nastalo s každým z nás okamžiku narození. Od Boha si přišel, jsem si se objevil. Takže, jestli se dostaneš na tu normální cestu, jako já třeba od 2 do 4 let, a někdo vůbec ne, jak pokud ví, to neví, to je jiná věc, tak je mi to jedno. Je to v lidských možnostech, aby se to obrátilo, aby člověk si uvědomil, že od Boha přichází a k Bohu se jde. A jenom když si toto uvědomí, tak následuje Krista, jiný ne. My opravdu od Boha přicházíme a k Bohu se vrátíme. Proč bychom to neměli si uvědomovat? Aspoň do určitého okamžiku. Já si to úplně uvědomil, úplně tedy, až 21.11.39. Ale velice dobře už, ani jsem věděl, co si to uvědomuju, tento rozum na to netačil, protože byl nezralý, od 2 do 4 let. A znovu, to je proces. V 17 letech už líp, ne? A v 17 letech ještě líp. A řeknu, Ježíš Kristus řekl jedno podobenství, to už říkám tu otázku, a to bylo, jak hospodář zval na svou vinici. A každému si byl stejný peníz, protože neřekl hodinu, kdy tam má vstoupit. Tam jednou vstoupil ráno a přežil ten žár denního slunce. A jeden odpoledne, jiný až k večeru. A když večer rozdával ten jeden jediný peníz, jeden jediný denár, a dostali všichni stejně, tak ti se tam byli na nás žbrblali, jak k tomu přijdou. A on říkal, co jsem s vámi smluvil? Jeden jediný peníz, dostali jste, koukejte mazat. Takže jestliže během tohoto života, ten je tam označen jako činnost, já jsem na té vinici, tak dostanu odměnu od toho hospodáře. Ano? Tam jim dál není o ní mluveno. Je to jeden jediný peníz, který má dvě strany lidský, rub a líc. Ano? A tím je zase vysvětleno mnohem víc, než co by se myslelo, že tam je. Ale je tam mluveno o jednom jediném vtělení, o jednom jediném životě, ne když jako dneska si neměl čas přijít, tak přijdeš zítra. Nikde taková podobenství v Ježíše Kristu neexistují. By tam byl někde aspoň náznak toho převtělování. To tam není. Tam jenom teď to udělej a když to neuděláš, tak si nebyl na vinici. Tak si nebyl večten do těch, tu odměnu od Boha dostanou. Ano? Je to tak? A my dostáváme za tento život, který je v každém případě činný. V každém případě je činný. Odměnu jeden jediný peníz. Teď se můžeme dohadovat jenom o tom, co to ten jeden jediný peníz je. Ale všichni bez rozdílu dopřijeme na tu vinici páně. Na tu vinici toho hospodáře tedy. Dostaneme jenom jeden jediný peníz. Neboť víc nepotřebujeme, než život věčný. Tím penízem je míněn život věčný. Potom teprve to odpovím. Starej se trošku víc o sebe. Protože tyto věci řešit nebudeš potřeba. To řeš nech Pánu Bohu. Ale ty žiješ nenásilným způsobem a násilnou smrti nezemřeš, tak koukej na to, abys zemřel tak, že bys byl na té vinici toho hospodáře a dostal ten peníz. O nic jiného bychom se neměli starat. Já se tady nebudu s těmi věcmi moc babrat. To mi promiňte, že abys se dostal tam, kam se chci dostat. Já tady mám nůž na krku. Já se chci dostat během tohoto týdne ještě hodně daleko. Jo? Mám svůj úkol, já se nechám z něho vymanit. Takže já ti odpovím velice hrubě. Co se s nimi děje? Je jejich život na této planetě pohledem na celý život? Zajisté ne. To je malá část toho, kde oni žijou. Jestli se někdo zabije na této úrovni, násilnou smrtí sejde, nezabil se na jiné úrovni. Už ani na té astrální a té nízká úroveň se nezabil. Když můj bratrnec Pepíček se zabil automobilu, tak říkal mé mamince, která vždycky měla jasné sny, tetínko, nemějte strach, já jsem to přeskočil, nic mě nebojelo, ocitl jsem se, byl jsem vymrštěn na ten pangate a tam se díval na to mrtvé tělo, jak mu tekla krev z jeho lebky. A nyní jsem živ a později vykládal, jak je zaměstnán a podobně. Já nevím všecko a nemůžu vám říct, jak to s ním dopadlo dál. On se staral ještě o své sourozence později, mnohem později se o ně staral, velice vědomě. Ale prosím vás, proč ode mě pořád chcete odpovědi na to, co se děje po smrti s člověkem, kterým nejste vy? Vy potřebujete vědět, to ještě jsem nedokončil, vy nadáváte, to já na tím nedávám, neodpovídám, jo? Proč to potřebujete vědět? Ze zvědavosti? Máte být zvědaví, co máte dělat, a já jsem vám to dneska řekl, dopoledne, co máte, aby se tomu Bohu dostali, že to je velice prostá a přirozená věc. Buďte milosrdní a stačí to. A nemusíte mít odpověď na tyto otázky. Buďte milosrdní bez ohledu na sebe. Kdy miluje blížního, miluje mne. A kdo mě miluje, ten bude spasen. Stačí to? Když to nestačí, tak Kristus tě nestačí. A to já za to nemůžu. Konec nadávky. Jo, a teďka odpověď. Počkej. Já to například odpovím na něčí, to bude si... Jak to bude s těmi lidmi, kteří násilnou smrtí sejdou? Tak byla otázka, jo? Co s nimi bude po smrti? Budou spaseni? Nebo když se to přerušilo násilím, proč se modlíme tedy od náhlé smrti osoboď nás, Pane? Možná, že se modlíme, já si napřed pomohu lehkým způsobem, jenom proto, že se věřilo, že člověk musí být vyspovídán, že musí přijmout svátost posledního pomazání a tak dále, umírajících, nebo dneska se tomu říká nějak jinak. Ale to bych jako nechtěl tímto způsobem z toho vyváznout. Ale zaručeně okruh, ten velký okruh, že od Boha pocházíme a k Bohu se vracíme, není porušen. To ber na vědomí. Je porušen pro vědomí toho člověka, ale ne u Boha. A to je důležité, že Bůh ho tím neporušil. Co lidí umřelo ve válkách násilnou smrtí? V této válce 50 milionů, on se říká 55, nikdo neví přesně. A v minulé 9 milionů, že ano, taky se neví přesně. Či to je dost. Co, to není malá částka duší. Jak to s nima dopadlo? To s nima dopadlo tak, že se museli vrátit okamžiku smrti do své jediné nesmrtelné individuality. Do příbytku Božího. Já jsem to vysvětloval, co se děje po smrti s člověkem, který násilnou smrtí zemřel. Já jsem to vysvětloval tamhle někde v Brně. Takhle. Bylo mu znemožněno úkol, který má provádět na této úrovni a bude ho pro nějakém přeškolení, což je ztráta času ovšem, muset provádět jinde, ale tomu úkolu neujde. A ten úkol zní, si pomocníkem Boha. A jestli mu nastoupí o tvůrčím a spasitelském a osvětitelském úkolu, a jestli mu pomáháš z této úrovně nebo z jiné, to není tak moc rozhodující. Důležité je, že se z toho nevymaníš ani násilnou smrtí, ani sebevraždou. Ničím se z toho nevymaníš. A čili nastává tam nějaké zdržení, ale to je otázka času a prostoru a to není tak jako podstatné přitom. Protože ten bezčasový, ten úkol dal, vrhl ho do času a v tom času nastalo kvalitativní přerušení smrtí v kvalitě člověka hmotného, na kvalitu člověka méně hmotného a tak dále. To na věci nic nemění. Ten úkol se provede. Prosím? Když přijde to ráno na Vinici a druhý večer, tak je tím řečeno, že nezáleží na délce, ale záleží na tom, že povolanost vyslyšel. Každý je volán na Vinici.
A kdykoliv vyslyšíte během svého života, je to v pořádku. Tak bych odpověděl. Ale hlavně, abyste to volání slyšeli. Každý z nás v okamžiku narození je povolán k činnosti pro Boha, či na vinici. A buď to dělá nevědomně, anebo to dělá vědomně, jako ten, kdo vstupuje vědomně na tu vinici. Že to dělá přes den nevědomně, to na věci moc nemění. Proto byl stejnou mincí odměněn. Ano? Vím, jak to chtěl říkat, ale jak se mi tak zdá, vzdáleně si pamatuju, že jakým způsobem se to na těch jiných úrovních ta spasitelská činnost jeví. Tak asi to zněla ta otázka. Mluvíš velice epicky, já to řeknu již 5 slovy. Totiž zaručeně se musí jevit úměrně ta spasitelská činnost té úrovni. Čili dejme tomu, já si zkrátím celou tu řeč na jednu jedinou úroveň, na úroveň andělskou. Na úrovni andělské se ta spasitelská činnost jeví tak, že ten tvor, ten stvořený anděl, může přejít do stavu nestvořeného jeho vlivem. A nebude to tak těžké, jako když tam do toho nestvořeného stavu, když si ten nestvořený stav uvědomuje člověk. Ten anděl si nestvořený stav uvědomí daleko snáze. Podívejte se, vemu si podobenství o marnotratném synu. Jak si ten anděl, to by ten jeden z těch bratrů, který tam zůstal, který neodešel od Hospodina, od Boha, a byl tam jenom andělem. To jste viděli z toho, jak se rozčiloval nad tím svým bratříkem, který jako ožralka a děvkař se vrátil, aby přijat tak mile, že ano. Nebylo mu to. Tady vidíte, jak málo scházelo tomu hodnému andělovi k tomu, aby viděl stav otce a stav marnotratného vrátivšího se syna. Tam není dál dopovězeno, jak ten syn, který nebyl marnotratný a zůstal u otce, co s tím dělá dál? Jestli otec řekl, prosím tě, nezlob se, já to napravím, anebo nic neřekl a nechal ho zlobit. To, jak se zlobil ten syn, to je symbol. To pro mě je symbol nespokojenosti s tím stavem, ve kterém je. Rozumíš? A protože je nespokojený a otec je přitom a on se nějak neprojevil, nějak se neprovinil než nespokojeností, tak je pravděpodobné, říkám je pravděpodobné, že ho Bůh z toho stavu vymaní. No, tak víc nemůžu říct. Bratech. Ale tím, že člověk se narodí jako kompletní transformátor časného na věčné a věčného na časné napřed, tím je povolán. Není žádné výjimky. Každé dítě, které umře v hodinu narození, je povoláno. Každý člověk, který dožije mýho strašného vysokého věku, je povolán, stejně jako to dítě, které umřelo v první den svého života, je povolán na vinici páně. Je povolán. Ještě chceš o tom vědět víc?
To je to volání, které už člověk poslechl.
Ne, neposlechl. Podívej se, všechno se stalo člověku do okamžiku narození, se dělo bez vůle člověka, čili on neposlechl ještě. Ale má možnost poslechnout. Mnoho povolaných má volby vyvolených. Ano. Tak to platí. Celý život je důležitý. A každý okamžik je od Boha. Že má stejnou hodnotu to, čemu kladeš důležitost, čemu přikládáš důležitost, jako to, čemu důležitost vůbec nepřikládáš a přecházíš to bez povšimnutí. Víš? Rozlišuj Kali a Kali. Byli Kali roku 39, když roku 73 první kali, když jste ze mě vymáhali metodu. A tak jsme to dělali tímto způsobem. Škoda, to není Miloš, ten bys to moc dobře pamatoval. Zkoušeli jsme, on je kantor, na to je to má dobrou paměť. Zkoušeli jsme všechny metody. A žádnou metodou to nešlo. Až nakonec jsme si řekli, zdali pak jsme nediktovali Pánu Bohu, co s námi má udělat, že si nás má vyvolit, že nemá být jenom povolání, nebož má být vyvolení. Zdali pak si nediktujeme něco, co ani Ježíš Kristus nikomu nediktoval, nebož říká, já mám vás od Otce, to není moje kompetence. Že ano, a teďka u těch synů Zebedeových zrovna tak, to není na jednom místě jenom, to je na více místech, tak je řečeno. A vy jste mě na to přistoupili. A do takové míry, jak jste mi na to přistoupili, se zažívali buď nízké nebo vyšší spojení s Bohem. Miloš právě se zažíval dost vysoké spojení s Bohem. Ale to by nevadilo. Každý se ho zažívali. Všichni, co tam byli. Bez výjimky. Všichni. A to proto, že jsme to nechali na Pánu Bohu. Že se ten člověk musí vzdát i svého ducha. I co do toho vložil. Že tam se ocitli z té chvíli na kříži, kde se zdávali svého ducha. No takové mi, jak se zdali svého ducha, tak jste poznávali toho Boha. Dali jste mu na libovůli, co sami dál udělá. To znamená, to už nešlo s vaší metodou, kdybyž to šlo už bez vaší metody. Tak dost daleko jsme to vyzkoušeli s vlastní metodou a pak jsme to zkoušeli bez metody. A ono se ukázalo, že s metodou a bez metody dohromady to jde. Že to nejde s metodou jenom a bez metody jenom, ale s oběma dohromady to jde. Když trpělivě vyzkoušíte všechny metody, to se od vás ale nechce. A máte, hlavně máte poctivou touhu po té spáse, po tom setkání s Bohem, tak se s ním setkáte. Když mu Pánu Bohu nebudete diktovat, přijď. Musím si myslet jednu věc a nesmím na to zapomenout a to možná často z mého velkého řečnění není vidět. Že zatímco vy se tady z dola snažíte, vynete se s tou z dola, klepáte na tu bránu, tak o té vaší touze a čistotě té touhy tam za dveřma vědí. Ta tam za vás neklepá, ale ta tam za vás z milosti Boží bránu otevírá. Co je to ta touha po Bohu? To je touha Boží. Já to vím od 21.11.30, to říkám, zaříte si to a budete vidět, že vy netoužíte a nikdy jste netoužili. Vy milujete a nikdy jste nemilovali. Vy poznáváte a nikdy jste nepoznávali. Nebýt, a vy neexistujete, vy existujete a nikdy jste neexistovali. Kdyby neexistoval on, nepoznal on, nemiloval on a tak dále, tak vy nepoznáváte, neexistuje, nemilujete. A toto je těžko vysvětlovat, že neexistujete, když existujete. To je jako, když ta baronka říká, liť já jsem živá, tady maminka pořád nade mnou pláče. To je nemožné. To by se mohli nad sebou rozplakat taky, všichni, co jste tady. Protože jste všichni mrtví. Stejnou měru, jako je baronka mrtvá, tak jste vyní všichni. Mrtví všichni. Ale jakým způsobem mrtví? Že můžete vstát z mrtvých. Pojď za mnou, následuj mne a vstaneš a budeš živý. Ne? Prosím. Přijete, jsem sine obligo. Prosím. Přímý pohled na Boha. Že ty vidíš skrz tu představu toho Boha. Skrz to poličtění Boha vidíš. A to by se vlastně nemělo vůbec stát. Takže já, který jsem neměl nikdy představu o Bohu, a který ani nebudu mít, možná na vás dělám dojem, možná, nevím, jestli to oprávněné nebo ne, že se na to líp než vy. Dělám ten dojem? Dělám. Protože jsem neměl nikdy představu. A takový Antonín, který si mi vlastně představu a nepotřebuje jí, ten se velice zdržuje. Ten se štve za představou, Tak se mu ten Ježíš Kristus představil napřed Egypťany, ještě nedávno zde v Československu, aby nemusel mít svou představu, nýbrž aby měl pomoc Boží, která je za představou lidskou. O té pomoci Boží, aby měl představu z jeho moci a ne ze své. A on ten padouch Antonín, ono mu to nestačí. Já vám řeknu, kdyby kdokoliv z vás měl takové skvělé vidění obraznosti, to je to nižší vidění, ne rozumové, intelektuál, ale to obrazové, tak by plesal. A do smrti by z toho žil. On si sám vzpomene, že když, já mluvím za něj a neptám se, jestli je to pravda, že já vím, že je to pravda, že když se mu to zjevení stalo, tehdy prvně v Egyptě, že to pro něho byla veliká úleva. A že tentokrát to také byla pro něho úleva. Jenže on si chudák tenokrát myslel, jestli Kristus pro něho jde, že ho se odvolat z tohoto světa. Já jsem viděl, že ne. Prosím, promiň, že mluvím za tebe, že bys také jasně nevyjádřil. Já znám tvoje myšlenky, víš? A to by bylo, aby o tebe neviděl. Já jenom přestínám, to je hra lásky, přestínám, že nic o tobě nevím. Ale který jsi byl také naštívený ještěn Kristem, o tom já něco už musím přeci vědět. No, protože pokud by to nebylo, tak bych nebyl vůbec spojen s tím Bohem. To by byl omyl. Protože jsi se spojil jenom vědomě s tím obrazem. Lidským obrazem. No. Tak nemyslete si, že takové zjevení, ať už je to zjevení obrazové a nebo rozumové, že zastane všechno. To jenom je záplata na místní těžkosti. To momentálně pomůže člověku z nějaké brindy. A potom se ten člověk zase sveze, ne na tu úroveň, na které už byl, to už ne, ale na takovou úroveň, kde zase bych chtěl, aby se to opakovalo. Já myslím, že to byl stav učedníků, kteří byli nejradši, aby ta doba, kdy s nimi chodil, trvala pořád. To nebylo možné. Proto bylo vyhrazeny 3 roky po 30 letech, kdy s nimi nechodil. A byla pro ně vyhrazena věčnost po seslání Ducha Svatého, ve které si uvědomili, dít my jsme věčně s tím Kristem byli. Duch Svatý má ten následek, seslání Ducha Svatého měl ten následek, že viděli, že to nenastalo seslením Ducha Svatého. Kdyby se obnovila paměť na to, co od věku je pro člověka připraveno a už nevyprchala. To je podstata seslání Ducha Svatého. No tak ještě něco. Bylo předcházejícího, následujícího vtělení, tak by to nemuselo být zavrženo. Ale protože jenom jeden život je pro každého přichystán, tak aby mu to nepřekáželo, tak ne žádná karma, ale zavržení karmy musí nastat. To musí odpadnout to, co neučinili. To, co neučinili, to musí být součástí toho zavrženého. To se zavrhne a ne, že se opakuje, až se to dokončí. Vůbec ne. Tady jeden z důkazů, že on nevěřil na převtělování. Že to je vyšší učení než převtělování. To je učení celkem novodobé, to převtělování. To je teprve 300 let před Kristem, to není tak staré. Ale u jiných národů než u Indů to bylo ještě starší. To, ale podívejte se jenom na takový Egypťany, kteří byli, mají paměť daleko větší než třeba z Indové, že tam taky na převtělování moc nevěřili. Že oni si pomáhali tím tou mumifikací. Víte, že když ho nezachovají mumifikované, takže už po něm bude veta. Ty metody, to jsem to přehnal, který se člověku nabízejí. A těch je hrstka. Protože dejme tomu, když jste dneska vyslechli metodu milosrdenství, tak to byla nabídka velice konkrétní a odvozená od narození už dítěte, že s tou nabídkou, uskutečnění té nabídky začít kdekoliv chcete v životě,
můžete klidně začít kdykoliv. A je to velice reálné a skutečné a není to nic, co by způsobovalo, že byste museli dát další metodu. Čili kdybyste našli lepší metodu, proč byste se ji nechopili? Ale já ji považuji vlivem toho, co řekl Ježíš Kristus, za nejlepší metodu. Že milovat ti budeš blížního jako sebe sama, to jest milovat ti Boha, říkal on. No, prosím. No, mou přítomností. To znamená záření té úrovně, kterou jsem dosáhl. A to nejsem zase já. Co prosím? Podívejte se. Neodejdeš odtud, dokud poslední halíř nesplatíš. No to je jasný přitakávání karmě. Ano. Ale proč se neříká, no když to nesplatíš, no, tak já to splatíš následujícím vtělení. To se neříká, no tom nezáleží. Z toho nevyvozujme, že jako se nebude převtělovat. Bude se třeba přečovat tolika, dokud nesplatí všechno. Tak když vidíš, že si umíráš a že si všechno nesplatíš, tak patrně to uděláš příště. Nebo za 100 vtělení, že jo, jak říkají třeba z Indové. Ale není, ta odpověď není správná. Tam je co. Neodjedeš odtud, dokud poslední halíř nesplatíš. Jakým způsobem splácí člověk ten halíř, tam není řečeno. Ten poslední halíř. Ale něco splácí tím, že trpí. Něco splácí tím, že někoho miluje. A něco splácí tím, že když se blíží hodina smrti, nebo když ho popadne nějaká beznaděj, tomu podobná, tak on splácí svou beznaději, která trvá tak dlouho, až ji neunese. Když neunese beznaději, tak se najednou objeví naděje. A to už jste nezažili, ale to zažil každý člověk, který umírá. To jsem říkal o tom Cech Napajedl, tom komunistu. I ten, který neměl o to vůbec zdání, to zažil. Čili mám za to, že každý člověk, než umře, všechno splatí, protože jsou různé druhy splácení, které si neuvědomujeme, o kterých si nevíme, že to splácení je. A opravdu se tím splácí všechno. Takže člověk v okamžiku smrti musí přeci vědět, že už nic nedokáže, že z něho duše prchá a že tedy, co nedokázal, už nedokáže. A jestli se s tím smíří, tak splatil. Protože třeba se smířit, to, ten akt smíření, my hrubě porušujeme a nevážíme si toho. Neboť Ježíš Kristus ukazuje na každém kroku, smířte se se mnou. A já jsem tím v tou chvíli s vámi smířen. Neboť ta nesmířitelnost je na vaší straně, ne na mé. Já jsem jedno stvořitelem, my se chceme s vámi smířit. Ale vy nám oponujete, ano? Čili to splácení opravdu takhle probíhá, jenomže u každého jinými prostředky, ale vždycky některé jsou stejné u všech. Stačí? Já této blahosklonosti zákonu, já s ním nesouhlasím. Je to hezký, on tě uchláchol možná na tu chvíli, ale možná, že ani ne. Ale zaručeně takhle neurčitý to není. To smíření s Bohem je nastoupení jeho vědomí. A když, nebo vědomí o něm. A když to nenastupuje, tak to není žádné smíření. Tak máš pořád pocit oddělenosti a to není smíření. Za smíření je, ty jsi můj otec, já jsem tvůj syn a já jsem k tobě přišel. A ty jsi mě odpustil, že já jsem všechno promarnil. On odpustil tomu marnotratnému synu, že všechno promarnil. A byl s tím otcem v jeho domě a byl jim oslavován tím otcem. To je to smíření. A to je ten pravý stav. Žádný chlácholení, a že je mi dobře a že je mi krásně. Jo, to už nějaký pan Chateaubriand říkal před 150 lety. A mýlil se. On říkal, vám se zdá, že to křesťanské náboženství není tak dokonalé, jako třeba z indické. On taky čet Bhagavad Gitu v posledních letech svého života. Tak byla přeložena do francouzštiny. A říkal, to se mýlíte. To je dokonalé náboženství, protože je krásné. Jemu to stačilo. Mně by to nestačilo. To je krása. No, když to člověk na to nahlíží jako na jednolitý celek, tak je to velice krásné. To všechno tak spolu souvisí.
jedno na druhé navazuje a vede to k tomu osvobození, je to krásné. Ale říct to jenom takhle, to bych ho střelil tady. Protože kdo si z toho něco vezme, tak ten Celábek prostě v tomto jeho věku mu to vyhovuje, ale on to pořád vyhovovat nebude. Já jsem se zmínil jenom dvakrát nebo třikrát, ale já bych měl 100 chutí mu říct, nebalamuť mi prosím tě ty lidi, já víckrát se s tobou nechci vidět. Protože ten člověk musí být přiveden k tomu, aby konkrétně přiložil ruku k dílu a ne se měl dobře. Neměl vidění nějaké krásy, vnitřní vidění, které možná je velice dobré. Ale když je člověk tvorem činným, ne jako zvíře, které koná jenom pro sebe a po té stránce je činným, že koná pro sebe. Ale pokud člověk koná jenom pro sebe, tak ještě nezačal s tou pravou činností, která je pro Boha. To jsem já poznal v 17 letech. A to Celábka minulo, tohleto. To bych mu takhle před veřejností nechtěl nedávat, protože on je dobrým člověkem, dobrým léčitelem. Má jiný úkol a na tom úkolu on vyčerpá tyhle ty síly poznání. To vidíme u paní Kamenický. To vidíme u Pepička, u všech těch. On platí krutou daň za to, ale je mnoho prospěšný. Každý máme jiný úkol. A vysokou kapacitu pranickou, ten Celábek, a takže ty se ocitneš v jeho auře. No jo. Ta jeho aura je daleko širší než tvoje. Takže ona se hádá takhle někde do takové místnosti.